Жылқыларды біздің ветеринарлар сібір жарасына обязательно жасайды. Мүлтесіз түрде сібір жарасына вакцинация жасап жүрішеді. Андан тышқары кейінтерек бұл ринопневмония деген дарт бұл тыштан келіп қалды. Ринопневмония бізде жоқ ілі. Тыштан келіп қалды. Ушыл ринопневмонияға да вакцина жасап атшат айрымдары. Бұл вакцина өзі қымбат. Бір дозасы 1,5-2,000 сом тұрады. Ринопневмонияны қыч. Одан қымбат вакцина Қырғызстанда шығарылбайды. Бұл Россиядан шет мемлекеттерден алып келіп жасашады да. Асыл тұқым жылқылар жасап атышады. Анан сөзсіз түрде жылқыларға күзінде жаңағы ішкі гельминторларына обработкаға дарыларды беріш керек. Гельминторларына альбендазолды мысалы. Жылқыларда гельминторлар көбейіп кетсечі, ал семірбейді. Қанша шөп жесе дағы тойтын барын пайдалана береді, семірбейді. Анан арықтап кетіп, оны өліп қашты мүмкін, интоксикация болып. Жылқыларда аскардиоз деген ауру бар, аскардиоз мысалы. Ұзын бір қарыштан ашық құртта, ал аскардиоз мысалы. Жылқының ішегісіненші, тешіп отырыпчы, бауырға барып қашы мүмкін да. Шындай да. Анан бұны дегілімсесіз аш керек жылқыларды. Андан шығары жылқыларға жанағыл арғандай спорттық мелдештері қатышқан, жол болса баяғы көк бөрі, жол шындай, бұларға өз көтше мамиле қылшады. Бұл жылқыларға жылқайлары бірден ветеринарды қадыстерді бекіті алып, іштешіп жүрішеді біздің шартта. Ошол ветеринарға десе білет қайсыл жұрда, қайсылдарын пайдаланабыз, міне қылабыз, обработка қылабыз, қандай қылып спортқа даярдабыз, анан ауырып қалбасын депчи. Жылқылар бұл өзгөчө баягы сезгич мал да. Организми одан сезгич.